dardlarimni endi aytayin kimga? Qiziq emas hech kimga.
Kechiring ota, ishonchingizni oqlolmadim.